Torej, z nami na Radiu Triglav sta popotnika Nina in Jaka, ki bosta predstavila potovanje po Jukatanu, v bistvu z mehnim avtomobilom, pa z mehnim otrokom po domovanju Majo. Zdaj, Nina, Jukatan verjetno ni vajno prvo potovanje, ne?
Ne, Jukatan ni prvo potovanje, je pa prvo potovanje tako daljše z svitom.
Uh-huh.
Tako da je bil v bistvu najprej ta izziv, kako bomo prebrodali ta dolg let do Jukatana. Ampak moram reči, da ni bilo največjih problemov, no. Je bilo, čeprav je, koliko je bil let?
12 ur.
12 ur, uh-huh. Ampak smo se dobro pripravili, ni bilo the best, no.
Uh-huh. Ja, in koliko je bil star takrat svit?
Takrat je bil 2 leti pa pol.
Pa še malo, ja.
Wow. Ja. In ni bilo problemov, ali kaj?
Mislim, jaz bi klela samo tebe, meč, ker Nina na začetku popravil, ki si rekla, prvo daljše potovanje z drogom, kar ni res. Prvi daljši let je bil.
Prvi daljši let, je res.
Ker mi dejansko vsako poletje vzamemo naš kombi in gremo vsaj za en mesec pač okrog in prvič smo šli, ker je bil Switzer samo 8 mesecev in smo potovali dejansko 2 meseca, ker smo imeli to možnost, da smo bili še septembra v Grčiji dol.
Wow.
Tako da, to je bilo prvo naše.
Ker ljudje pravijo, da z otroki je vredno res težko potovati, pa se ne spravijo. To, kako ste se vidva sploh za to odločila?
Mislim, tukaj bi jaz najprej podarila, da pač mi dva sva že prej potovala, ja. Preden sva dobila pač svita in nekako tudi s prihodom novega člana najin popotniški duh ni zamrl, ne?
Ja, ja.
In potem dejansko greš v tem toku in mečkan je seveda drugačen ritem, druge stvari so mogoče prioriteta, bolj se moraš prilagajati, ampak vse gre, no. Če imaš voljo, sigurno ni ovira.
Se pravi, verjetno pa dodatna prtljaga, ne? Tudi pomeni to za vajo, ali ne?
Ja, mečkan tudi, no, ampak pri prtljagi smo recimo, da kar nekak racionalni, a ne jaka.
Ampak že recimo, že za navijom se je bilo treba kar prepraviti, na 12 ur leta vzeti samo razne igračke sestavljenke, knjigce in 3/4, ne? Tako da je to šlo skozi, ne?
Animiraš to druge, ne sam sebe, ne? Ja, bi rekel, ja. Potovanjih, ja. Se pravi, pravite to za vajo način življenja. Zdaj nekaj sem videla popotniško novinarstvo, to je tvoja spletna strana.
To je v bistvu v okviru socialne akademije, to je neprofitna organizacija, je v bistvu en projekt popotniško novinarstvo, ki ga zdaj že 4. leto vodva midva. Tukaj je v bistvu point tega je tudi, evo, ta balunka imamo s sabo. Naš slogan je Potuj misli deli, tukaj je sicer in se veseli, kar v bistvu drži, zaradi tega, ker lahko potuješ, misliš pa deliš, pa če pri tem ne uživaš oziroma tako nisi veliko naredil. Tako da v bistvu 4. leto ja že vodva ta projekt, kjer imamo razne delavnice, potopise, usposabljanja, predvsem spodbujamo ljudi, da potujejo na način, kjer v bistvu ne samo, da grejo tja v hotel, pa so tam v zaprtem neki coni odobja, ampak da grejo v bistvu sami raziskovati svet, ne vem, stiki z domačini in tako naprej, tako da v bistvu tudi neko notranje potovanje, kaj se v bistvu spremeni pri tebi, kaj spoznaš o drugih in o sebi, tako da se mi zdi, da smo kar tako na pravi poti. No.
Kako tudi ste potem izbrala Jukatan za svoje tole daljše potovanje, recimo zdaj, da ste bila februarja, ne?
Ja, to je že zdaj nekaj sicer mesecev nazaj, ampak zdela se nama je taka v redu lokacija za iti z otrokom, pa v bistvu, kaj nam najo je pa, pretegnali so pa predvsem to Maji, zgodovina Majo, ruševine, meheška kultura, tako.
Ja, pa predvsem ta majovska kultura, ki je dejansko še precej živa tam, ne? Pač, malo pogledamo svetovno situacijo, staroseljcev so pač že zelo, zelo na konca, ne? Kakor bi rekel, ampak na Jukatanu dejansko še živi 2 milijona, mislim, da 2 milijona majovskih potomcev, ne?
Ja.
V Guatemali pa še več, v Guatemali pa 5, ne?
Ja, tako, jaz sem že bila v Guatemali, moram reči, ne? In me je šokiralo to. Jaz nisem pa čakvala, da bojo dejansko še živi tako. Maji, ne? Ker se očiš o starih majih, pa tiste žive spoznaš, pa ti kar eno tako nasproti v resnici. Ampak je res dobro to, da doživiš kaj tazga, ne?
Pač recimo, jaz sem se do, oziroma mi, da sem se do sprašvala, preden sva šla, ja, pa ti piramide, pa pa tret, pa četrt, pa se to zdaj že ful svetovno znano popularno, ampak je še ogromno za odkrit. Tudi oni še, sploh v Guatemali, v Pragu zdobih še zdaj, imajo en kup neodkritih teh starih mest. In tudi tam, če ti recimo rata na Jukatanu, je pač ne par zelo, zelo popularnih, ki pregonijo avtobusi, ne vem, 10-11 in če ti rata prej pride, tudi zaradi tega, zakaj mi trenta kar. Če ti rata pred to maso pride, dejansko se mi zdi, da lahko še doživiš malo tega utripa, če se znaš umiriti. lepo tudi, mogoče se zelo pomaga, da si mečkam tudi prebereš o tem, ne? Kakšne dobre besedila, kakšne dobre članke. In tako, no, je še zelo velik za odkritno. Tako, ni.
No, se to me je zanimalo, koliko je to dejansko turistično. Je, ne? Jukatan je najbolj turistični del Mehike, ne?
Sploh karibski del. Ta vzhodni karibski del je sicer prečudovit, je pač se pravi Karibi, sploh pod vodo je pač res zaenkrat, če moram podariti zaenkrat, če zelo lepo. Pa tudi teh mest v bistvu starih majavskih je še velik, ki jih turisti dejansko ne prepoznajo na zemljevidu. Mi smo recimo Ruta Puk, se reče, to je v bistvu ena cesta, pač starodavna, to pač ni zdaj asfaltirana cesta, ampak starodavna pot starih majav, ki gre v bistvu iz enega iz najpomembnejših teh mest, ki se mu reče Ušmal. In tam v bistvu poteka ena cesta, ena pot, ki so te starodavna mesta in jih je en kup, ki imaš v bistvu ti samo tablo. Jaz tudi na internetu nisem veliko informacij v tem dobu, ampak greš lahko tja in ba je, da spoh ni, ne vem, kaj dost ljudi. Ker to je pač konc koncev obiskujejo večinoma turisti, ne, pač domačini s temi mesti tam živijo že generacije, ne, tako da... Se še da, veliko odkrit. No, tako.
Kakšne so bila pa ki srečanja z domačini za vajo tam?
Ja, zelo, zelo, zelo prijetna. Dejansko zelo, zelo prijetna in meni je osebno zelo pomagalo, da sem si prej vzel dober mesec in sem se res skoraj intenzivno učil španščino, ker jo prej nisem znal in res španščino v bistvu jo moraš vsaj osnovi poznati, če hočeš kakršnokoli komunikacijo vzpostaviti z njimi, ker na karibskem delu, torej na vzhodnem delu Jukatana je pač turizem, je ogromen američanov in z angleščino prideš skozi več ali manj posod. Takoj, ko greš pa ti 10-15 minut za avto, se noter zapeleš, je konc. Ni več. No, habla, ingles, to je to. Tudi mislim, da malo nočijo, no, ker pač je le ta kontrast v bistvu med enemu, ne vem, starmu podeželjskemu načinem življenja, pa njihovo kulturo, pa temu. Noro razvijajočemu se karibskemu delu turističnemu je res velja kontrast.
Pa sta se izogibala temu turističnemu delu ali sta nekako?
Večinoma, ja.
Ja. In kje sta potem spala, glede na to, da tam ni bilo tako turistično, je to majo tako hotel ali kaj?
Ja, zdaj recimo ta ena dobrih stvari, ena dobrih vplivov pač tega, da je bliz Amerika, je to, da lahko dobiš tudi prek Airbnb zelo zanimive pa zelo dobre prenočitve. Tako da pač si
in
najdeš...
In že tukaj imaš v bistvu nek stik z domačini, ki ti v bistvu ali so zraven, ne, ali pa v bistvu ti oddajo, pa ti dajo ful enih nasvetov še zraven, pa tako naprej, tako da...
Pač ne prideš, samo tja dobiš ključ in to je to, ona živijo adijo, ampak dejansko večinoma gre še malo naprej.
Se pravi, sta vse normalno. Nista imela nobenih problemov, recimo?
Ne, dejansko, da.
Ne, v bistvu nekih takih problemov ne, no.
Ker ljudje bi si po moje predstavljali, ne, da greš sam nekako potovati z nekim avtom, z otrokom po Mehiki, ki se sliši tako tvegano, ampak očitno pravda, da ne, ne.
Ne, ne, ta Jukatan je res tako, zelo je varen. Čeprav so, mislim, tudi domačini so rekali in potem, ko smo malo brala tuje novice, so dejansko neki karteli, ki so mafijsko povezani in pač imajo, ne, štorije v Cancunu, ne, največ v Cancunu, ampak načeloma to se ne čuti, no, ko ti potuješ tam kot v bistvu popotnik. Tako da, če nisi del tega, mislim, da si pač pred tem varen, no, tako.
Ja, jaz sem recimo prebral, da lansko leto, da je bilo samo v Cancunu, da so pač ubili več kot 700 ljudi. Naključno v spopadih kartelov, tako da pač ni hec, jasno, ne. Ni hec, ampak še zmer, če gledamo čistko celo Mehiko, kak je pač ogromna država, to je, ne vem, za 2/3 Evrope recimo, sploh pa po prebivalcih, pa mislim, da jih je še več. Ja, zdaj sem pa mečkaj mogo besedo.
Je Mehika, po mojem misliš, ne? Ja. Mehika je ta zadev najbolj varen, ali kako?
Na ta način, ja, to sem hotel povedati. Ja, pač ostala Mehika je res, se dogaja vse sorte, no, tako.
Še ena stvar, popotniško vprašanje. Koliko denarja dejansko potrebuješ, da greš v Mehiko, kar tako, ne? Kaj ljudje si predstavljajo, jo, če greš pa čez oceane, to pa, ne, si moraš pa res imeti denar za to, ampak se verjetno vemo vsi, da ni točno tako, ne?
Ja, zdaj odvisno je seveda od terminov. Zdaj, če si zelo omejen, da moraš točno takrat iti, pa točno takrat prijeti nazaj, pa ali boš recimo že karte mogoče malo dražje najdel. Zdaj, če si pa fleksibilen, pa dejansko lahko sprot gledaš pocen karte iz bližnjih letališč in potem dejansko ni neke, mislim, je, ne vem, koliko sva dala za karte, 400
ja,
evrov.
Ja, dobro, 400
evrov. Tako da v bistvu ni nek, mislim, moraš imeti.
Ja, pa ki treba vračunati, da je to pač direkten let iz Mihna, ne dejansko.
Tako, ja. Sej, letalske karte se ne varirajo, ampak recimo tam, kako je, tam, koliko zapraviš v Mehiki.
Je lahko ogromno, lahko pa skoraj nič.
Ja. Ja,
če se od tebe odvisa. Ne? Tako da na, na ulici, mi smo večinoma pač jedli na ulici, pač tam najino pravilo večinoma tudi, ne, kaj so bila v Indiji, so jedla večinoma, kjer je domačini. Pa je lahko zgledala še toliko po domač, če eno sran, pa ne vem kam, pa je bilo večinoma zelo, 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 res zelo dobro. Pa pre zelo ugoden.
Ja, 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 ja. Se pravi, lahko greš pa, kakšne standardi postaviš.
Točno to, lahko greš pa v hotelsko restauracijo, kjer je Britanci, Američani in tako naprej in boš pa čisto jedel za 50 evrov.
Ja, ja.
Lahko ješ za 2 evra na ulici. In jaz mislim, da je še boljšo.
Ja, ja, ja. Sploh pa je, da ješ to, kar jejo domačini.
Pa ne gre se samo za hrano, gre se za celo izkušnjo, gre se za atmosfero in tako naprej. No.
A bi rada še kaj dodala?
Ok, mogoče jaz lahko rečem, kaj me je zmotal v Meksiki. Poleg res dobre izkušnje in to, ampak kaj me presenetilo je to, da imajo res na vsakem, mislim, na cesti, ki je ravna in imajo dejansko te orenk ližeče policaje, torej ti, ko se peleš, dejansko te butne, če ga ne vidiš in to je ne sam 3 v vasi, ampak dejansko jih imajo 20. Tako da moraš biti res, recimo, če si rentaš avto, moraš biti res pozoren. To je prva taka stvar. Druga pa, ko greš, ne vem, na neki pojest, pa si hočeš naročiti kavo, ponovadi, mislim, v večini primerov dobiš Nescafe. In mene je to zelo zmotar, ker sem pač normalne dobre kave. In res sem se že veselila, ker sem hotela res probati to mehiško kavo, ker imajo tam plantaže kav in tako naprej. In sem bila v bistvu kar malo razočarana. Potem sem mečkan sprašvala okol, ampak seveda ne, oni imajo, v bistvu tam pridelujejo kavo, ampak ful izvažajo seveda ven, večina kave gre ven po Evropi.
Ne samo kava, tudi avokado in tako naprej, ne, čili, vse gre pač ven, večinoma gre v Ameriko in meni recimo...
In v Evropo seveda.
Tudi, tako, meni recimo absurden, da v Ljubljani veliko lažje dobim dobro, kvalitetno, organsko, mehiško kavo, kaj pa v sami Mehiki.
Zanimivo.
Ja. Pač. Tako da smo mogla pol, če smo hotla piti kavo, smo mogla prav poiskati določene pač kavarnice, ki so dejansko imeli. Tako da tukaj je en tak kontrast, pa seveda pol vidiš, koliko je vpliv Amerike tukaj res prisotne.